halkani waa Washington maanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena v o a somali.com. door wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba saacaddu haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah suyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan guurkii hore ee ku salaysnaa dhaqanka soomaalida iyo sida uu maanta yahay guurka.
Sodohda waxay ahayd qiimayn gaar ho la yaqaano sodogu oo deesna aabihii ah wuxuu lahaa qiimayn iyo qodobo la yaqaano, seedigu qiimayn gaar iyo qodobo la yaqaano lahaa, gabadha dimashadii sidoo kale lahayd, mid waliba wuxuu lahaa muctamir iyo milka gaar ah oo lagu yaqaano oo diyalahayba leeyahay. aan waxna lagu dari karin, waxna laga dhimi karin, laakiin haddeerto intiiba way dhaafto xaaladdu waxay maraysaa inaan waxba la xili shuubin.
dhinacii muusigana waanu idin haynaa heesi aanu kugu talagalay hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegtay in xukun dila ay ku fulisay shan qof oo lagu eedeeyey basaasnimo, waxaana xukunkaas uu ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose khamiistii shalay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab. shantaanin ee la tuugta ayaa da-doodu waxa ay u dhexaysay 28 iyo 22. al-shabaab oo aan soo bandhigana wax cadeymaa ayaa sheegtay in raggaasi ay qirteen inay u basaasiyeen dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya. al-shabaab ayaa dadka ay soo taagto maxkamadaheeda aan u ogolaanin qareen difaac, iyada oo dadka kasoo goostana ay sheegeen in xaakimkoodu uu go-aan isagu uu ka gaaro marka qofkaasi lasoo dacweeyo. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Griiga ayaa maalintii saddexaad baaritaano ka sameeyey shalay aaga halka ay ku degtay doon weyn oo kuwa kalluumaysiga oo ay saaraayeen dad tahriibiyaal ah, iyadoo boqolaal rakaab ahna la laayaxay lagana cabsi qabo inay degteen. dadaalka gurmadka ee habeen iyo maalinba ka socday xeebaha koonfurta Griiga ayaa inkastoo ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad iyagu badbaaday ama meyd, ayaa kadib markii aan cidna la helin tan iyo arbacadii 78 meyd ah lasoo saaray, 104 qofna lasoo badbaadiyey. inta badan dadkii badbaaday ayaa waxaa loo raray hoyga muhaajiriinta ee u dhow Athens, iyadoo laga soo raray meel baqaar ah oo lagu hayay dekedda koonfurta Kalamata, halkaasi oo qaraabadooda la sheegay inay isugu soo urureen si ay u raadiyaan dadkooda. sagaal raga oo ka yimid Masar oo da-doodu ay u dhexayso 20 ilaa 40 ayaa la xiray oo loo haysto eedeymo la xiriira dad tahriiban iyo ka qayb qaadasho ganacsi sharci darraa. 72 ka mid ah dadkii badbaaday ayaa weli ku jira cusbitaalka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay khamiistii shale gobolka Manitoba ee dalka Canada. shilkaasi ayaa waxa uu dhacay kadib markii ay isku dhaceen baabuur kuwa rarka culus qaada ah iyo bas yar oo ay la socdeen dad waayeela, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Canada una sheegtay booliiska. shirkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi Canada. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Dhowr wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka. Waa kan Cabdikariin Ulul.
Waxaan u wareegsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Suuyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Kalabeedhe xarunta gobolka Sool. Barnaamijkan waxaa marti noogu abwaan Maxamed Muuse Ismaaciil oo ka mid ah dadka dhaqanka sida weyn u yaqaana. Abwaanka ayaa ka sheekayn doona waayihii hore ee Soomaalida iyo guurkii dhalinyarada iyo qoysaska Soomaaliyeed siday xidhiidhi jireen. Ugu horreyn wuxuu ka sheekayn doonaa miligaha dadka Soomaaliyeed iska lahaayeen iyo waxyaabaha sida weyn loo ixtiraami jiray ee abwaanka ku soo dhawow VOA ee barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saaxiib Cabdikariin. Sida aad sheegtay, Suuyaalka iyo Dhaqanku wuxuu lahaa taariikh badan, waxyaalo badan uu soo maray iyo wajiyo badan oo kala duwan. Maanta meeshii uu hoosiisay uu taagan yahay seena aaminsanahay, waayo waxaa laga tegey dhaqankii iyo milkiihii iyo nidaamkii uu lahaa guurka Soomaalidu. Guurka Soomaalidu wajiyo fuulaha la yaqaano waqtigii hore sida lagu sifeyn karo kale saddex weji inay u badnaayeen. Saddexdaa weji oo ahaa guurka, mid af baa loo mari jiray, midna waxaa loo mari jiray adduun iyo xoolo baa lagu dooran jiray, midna waxaa loo oran jiray wax dhabargaraac la yidhaahdo waa xilliyadii duulaamada fardaha ee uu shaqaynaya faraska iyo waranku iyo kaloo diwaan la dhici jiray gabdha uu isaga ku dhaqmi jiray inta guriga la geysto. Laakiin haddeerto dhammaantii uu ka leexsan yahay oo dhulka lagu raacayo uu waxaad arki kartaa haddeerto laba qof oo nisarag oo midna Afrika joogo midna Ameerika joogo oo hawada iska bartay si waxyaalahan iimada Facebook iyo Twitter oo kale halkaa ka sheekaystay ka heshiiyey meherkoodana halkaa ka dhacay oo lagunaya hebelaya hebelaya isku soo loo hambalyeynaya oo waxaa buu joogaa isug Mareykanka buu joogaa iyaduna xagay joogtaa Soomaaliya sida gobolka Sool ama Togdheer oo kale joogtaa xagay iska barteen dee Facebook iska barteen oo guurkoodan hawadu ka dhaca waxyaalaha aadka inoo soo biiray inay ka jiraan layaabka la moogta
dhaqanka Soomaalida waxyaabo si weyn u xeerin jiray hadday noqoto guurka hadday noqoto xidhiidhnimada bal waayihii hore ee siduu wanaagsanaa iyo siyaabaha dadka deegaanadu ay u ilaalin jireen oo kale bunoor
guurka Soomaalida qadarintiisa iyo qiimeyntiisa waxa ay qodob la yaqaano sadexdu waxa ay qiimeyn gaar ah la yaqaano sadexdu oo tisnaa bihiya wuxuu lahaa qiimeyn iyo qodob la yaqaano sadexdu qiimeyn gaar iyo qodob la yaqaano lahaa gabadha dimashadii sidoo kale lahayd mid waliba wuxuu ahaa muctamar iyo milka gaar oo lagu yaqaano oo natiya lahayba leeyahay aan waxna lagu dari karin waxna laga dhimi karin laakiin haddeerto intiiba way dhaafto xaalad waxay maraysaa inaan xulif la suucin ismaay arki jirin iyo sideedii halka haddana iska salaamaan oo qaab iyo farxad iyo nabadgelyo isku salaamaan ma ismaay arki jirin haddeerto waxaad arkaysaa iyagoo murmaya ama ishaysta ama haday doonto sidoo bursidato wiil dilaysa ama wiil saanti soo dohdi caaya marka aad iyo aad bay hadirto walwansan tahay majarihi iyo wadadii ay lahaan jirtay iyadoo in badan oo laftigeeda hadirto ama diina ha tabarto ama dhaqankii ha tabree in wanaagsan oo badani ay jirto oo aan dhammaan laga wadatay
ku wanaagsanaa guurkii miyiga oo aad leedahay waadna ku garaasatay oday ka sheekeyn uu ahaa iyo waxyaabaha ka dhaqlahan adigu aad soo gaadhay maxamedow
wuxuu ku wanaagsanaa guurka labada qof markay istoortaan ama laysa siiyo ama sida dabargaraacaba isugu yimaadaan laba qof oo meel dejiyo oo la xooleeyo oo dhaqma oo deganaad u lahaan jirin qarniyada hore guur bayna maqli jirnay laakiin furniin mayna maqli jirin furniinku wuxuu ahaan jiray wax dhif iyo naadir aad iyo aad iyo aad iyo aad wuxuu yar buu ahaan jiray oo calaamooyinka aadka u macnaha yar oo tirada yar furniin la arkay ahaan jiray laakiin haddeerto waxaa laga yaabaa bishii hore aad xalkaysaa qof dumar lagu oranayo waa aroos oo hebel bay guursaday laba bilood kadacdi baad waxaad maqaysaa heblaaya waa aroos oo yaa guursaday hebel wasuutay waagi dhowad aroos tahay hebel kabi kala tago mar hore kala tagayna hebel beeraas taa waa iskala labbiroode ee distaatay to haga sharaacada marka loo noqdo qofta dumar ee markay la guursado iyo marka la furo furniyo ku saddex bilood aad idii xiliyay iyadii laba bilood gudahood baa waxaa ku bilowday ku dhamaaday guur feer degan kala tag iyo furitaan isla labadii bilood oo aan dhamaan baa waxa bilowday haddana guur labaad inay gasho taa qodobka shariicadi waa lagu gifti oo cadad bixi sagaal saddex bilood oo sadduwana marka la furo saddex bilood bay shariicadu ogoshay in cadad laakiin iyadii wixiidiiba laba guur oo kali gedisan iyo macal cadad bixoodii oon dee waqtiga loo eedinayo shareeco baa labada arrintaas ku dhaxda
maxamudu miyiga oo kale dee habka guurka oo kale wuu iska adagyahay dadka miyigu ay ku xisaabtamaan xilliga barwaaqada oo kale ninka dhalinyarada oo kale u diyaargaroobo qoyskiisu waa ku qalqaaliyaan goorma guur ahaan la odhan karayaa ninkaasi goor buu diyaar u yahay se dadka reer miyiga inuu guursado maxay iyagu ku caawiyaana maxaana looga baahaya
wiilka reer miyiga ahi wuxuu guurka u diyaargarooba marka ku barwaaqa amay deyr barwaaqa yahay da-do waxaa ku cadaynaysa markhaati ka nimankii geeldhaqatada ahay geela aada u dhaqanayay waatay geela ugu heesayeen xilli jiilaalkii dheeraaday halkii laga sugayay guur la waayay gugaas oo iyadoo diraaci dhamaiyadoo xagaa dhammaaday diraac la sii galay wati ugu heesayay geeli ku waraabinayay waxba gabar yahay gu la waayo guursan maynee daraaraha iyo guudka hayshuri oo waqtigii gu la eegaya isagiyo gabadha daayiga ugu gudbi lahaayeen saddex bilood lasoo dhamaystay diraaceed ama xagaa oo kale baa saddex bilood jiilaal sii bilaabmay oo kale ya marka gabdhihii iyo darka joogo meelahan joogo meelahan marmarayo ama xoolihii celcelinaya ama dhaankii la jooga buu iyadoo waqtigii ay sugayeen uu jiilaal noqday oo aan waqtiga ahayn isag iyo gabadhii midna jaanis isu haynin buu wuxuu sheegaya isagoo gabdhihiina maadee isha dhinaca bidix ka eegaya iyana ay dhinaca bidix ka eegayso jaaniska ay doonayeen iyo barwaaqadiina naxariistaasna doorka aan la helin buu dhinacna hashuu waraabinaya ka qancinaya u heesaya dhinacna inantiibuu ka qancinaya ya uleeyahy waxba gabar yahay gula waayo gursan maynee garaaraha iyo guudka hayshuri marka taasaa waxay markhaati inooga tahay xilliga raxmaadoo ee dhulku barwaaqa noqdo ee dooxyadu buuxsamaan ee ubaxu soo baxay geeduhu isqabsadaan in xilliga hamigii guurka iyo kii hadduu doono gabadh ballan lalah uu maalintaas u jahaysanayo inuu labadiisa dhinac eego oo gabadh eego
waxaa la odhan karaya waayihii hore isbarashada in dhaliinyarada miyiga joogta isbartaan inay aada u adkayd bal ka waran xilligaa hore iyo hadda xilligan aynu joogno marka laga hadlayo dhaqanka soomaaliyeed gudaan deegaanada soomaalida
isbarashadu waxay ahayd mid hufan mid aan isgaarsiintan iyo taleefanada lala ordayar ahayn mid ah laba qof oo iska hor timaada oo si kafoolkafoola isaga hor timaada sidaa kafoolkafoolka ahoo salaan iyo reerkee tihiin salaan walaal iska warnaba waraaya wiil gabadha iska walaal waa nabad waal reerkee tihiin reer gaalgaa degan oo waa reerku waa reerma waa reer hebel oo adugu inaa ayaa tahay yo hebel magacaa hebla ayaa la yidhaahda magaasi oranaysa adigu reerkee tahay walaal reerkaasaanahay aye ina ayaa lagu yidhaahda ina hebel saasaa la isku baranaya haya walaal markaasu oma inan baa tahay iyadoo badanaa inanimada aan laisweydiin jiro oona calaamad kala lahaayeen saddexda dumarku u qaybsan yahay gabadha garoobta iyo midda xaaska muuqaalkooda arrigu kala gelan jiray marka aad u soo jirto hal kiro mintir iyo wixii ku dhowdhow waxaad kala garanaysaa habka lebiska iyo habka socodka iyo habka istaagga ay leedahay ayaad waxaad ku garanaysaa inay gabadh tahay guudadle iyo inay tahay mid xaaso oo la qabo iyo inay mid tahay garoob aan la qabin muuqaalkaasqaydamaysa kuuba kala sheegay oo nin murtida iyo macnaha ka guran mooyaane ninkale maba weliysan jirin uu kumaba soo qaldami jirin oo qof dumaro oo la qabo ninku intuu ku soo baydho dee shukaansi kulama qaldami jirin oo marka hore gadhaanteedu garanaya gabadhu guudad bay leedahay baa loodhan jiro timaha intay fidho biyaalkaa kasii dayn jiray dambe qofta dumare ee la qabaana ya qof dumaro waxay ahayd gambooleya ya islaanta iyo garoobtuna calaamada kale lahayn iyana waa la yaqaan
waxyaabaha uu guurka miyigu sharafta ku lahaa maxay tahayn sida uu dhaqanka Soomaaliyeed u qiimaha u leh.
Wuxuu ku lahaa guurka miyiga sharafta in gabad reer dhalay oo qurux badan oo gurigoodii joogta la arko, ilaa qabiila aragta war ninka hebele gabad baa u joogta, in qabiiladaasi iyadoo qabiila ay gabadhaas soo toonto, inay qabiiladii kale u soo ardaa fadhiisato, in halkaa dubeebka iyo jaaxa ardaa looga dhigo, inay saddex afar habeen fadhido, in qabiiladii kale tahdo way isku noqonaanaa, inay tay doonaan niman maqan iyo kuwo wax garada iyo loo yeedho, inay gabadhu yeelatana walaayadeeda loo dhaafino bixiyo, ama reerka caaqilkii ha ahaado, ama ha ahaado reerka ninkii ugu weynaa ragga walaalahood, ee aabbaheedoo jooga, inuu yeelatay hebel baa mas-uulnoo ilaa uu yimaado arrintaan isuga. In gabadhaa laba jarbo, sida magaha la kala qaato iyo sida laba qabiilo isugu timaado, inay laba qabiilo isweydiisato, inay laba qabiilo isa siiso, in la yahdo waa xoolali, in la yahdo waa bisani xoolaheeda waa naga diyaar, in la yahdo boqol iyo baarqabkii keena, inaanu noqdaan oo gabadha iyadoo la siiyado u doonan ay boqol iyo baarqabkii keena, in gabadha doonan ay reer u doonan hata waafka meher kuma dhigin, aan reer kale ku qaldamin. Ninkanana kusoo qaldamin leeha waa doonantayibi. Oo sidaa lagu qiimeeyo inay xoolaha keenaan oo miiska kusoo tiriya, in xoolaha marka laga tisiyo loo meheriyo la siiyo, in markaa loo meheriye la siiyey, iyadoo awr aqala iyo awr xeeraya ah ay u ridan yihiin, oo beel guureysa ay tagto, hata waa beel dhan oo guureysa iyadii xoolaheed istaba socda, oo ay deegaankii tagto, in deegaankii soo dhoweyn iyo durbaan iyo ciyaar looga sii diyaar garoobo. Ya
waa garsee maxamed uu hadda maxaa isbedelay dhaqankii, waxaa la yidhi miyigii magaaluu ku sii sixaya, isduulistii iyo in gabdhihi lala haasaawo kofti xoolaha lagu raaciyo loogu taga ee meesha ka baxdo bal ka waran waxyaabaha aada usoo joogta ee dhaqankii Soomaaliyeed oo sudhaca ku yimaada ama milanka ay saddex galaan dhaqamada kala duwan ee miyiga iyo magaalada.
Waxyaalaha bedelay waxay tahay in aan gabdhihii qiimahoodii iyaga laftigoodu qaarkood ay dhammaan mawada ay ka tallaabsadeen, inaynay laba casho wada hadleen iska raaceen markiiba, in haddana iyadoo shan reerkood gabar ku ogaatay iyadoo garoobay nin u degan ama ay nin kala tageen la arko, in xaaladdii oo dhammi wax fudud ay noqotay warqad bacda ay dabaysha siiyeto tirada ugu badan, laakiin iyana ay weli jirto tiro milgihii iyo miisaankii iyo wanaagiri iyada laftigeed.
Waxyaabaas odhan karayso waa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo dhaqankii lagu dheganaado oo ka magaalada jooga iyo ka miyiga jooga maxay tahay?
Dhaqankii in lagu dheganaado oo dhaqankii ka awow aynu kusoo kornay ee lahayn ee wanaagsanaa ee ahaa kala dambaynta iyo ismaamulka iyo wanaagsanaanta in lagu wax ismaado, in wax walba laga dhigo wax aan noqonin wax maanta wixoodii ka taga, wixoodii dhaqan iyo wixoodii diimeed labada mid aan laga kaxaynin, oo dhaqan baynu lahayn, dhaqankeenu diintu ku salaysna.
Maxamed, adigu maxaad ku garaadsatay?
Waxaanu ku garaadsanay iyadoo gugiyo dayrka la kala yaqaano, diraacdi iyo xagaagana la kala yaqaano, iminka lama kala yaqaan, wuxuu qoonaya roobka daaya muxuu yahay, waxyaalahaasa ugu khatarsan, roobka daaya muxuu yahay buu qoonaya, warxamaadadii ilaahay haddana aynu astaamaha u kala lahayn, ya oo dirir iyo diraac kala ahaa, yaan intii la kala garan, awal dirin baa la kala garan jiray, xays baa la kala garan jiray, waxyaalaha kuwooda yar baa la kala garan jiray, laakiin hadda guri iyo dayb buu kala garan lahayay, diraac iyo xagaana uu kala garan lahayay, ma jirto kala garan maayo, xukun iyo roobka daaya muxuu yahay, kii horeyn soo dhaafni daayna muxuu.
Habka guurka magaalada ee miyiga siduu yahay hadda?
Habkii guurka miyigu kaa magaalo laftigiisii daba socdaado, gabadhii miyiga lagala soo baxayaa midba heshiinayaan waa la soo baxayaa magaaladii la soo aadaya, waxaanaysa magaalada taadan ka dhisaynin kuma rabo. Hadda miyigayba degan yihiin waxay doonayaan xoolo inay raacdaan, haddii la doono uu soo kaxaysto waxay magaalada taadan ka dhisayn kuma rabo, markuu magaaladii keena la dhiso waxaanaysa tegi maamaayo halkan joogayo halkan maxay noo yaalli kaasoo sac ifurada waya warqadaydii islaamku hataa taadan waxaad moodaa inay reerkoodii ka xiroobay sidi ay doonaysa inay reerka hogaanka usii geyso ninkan ku rafiirdo. Nidaamadaas aadga taagan waxyaana la yaabgan
reer miyiga iyo dadka reer magaalka keeba saameyn ku leh xagga qoys dhisidda iyo in la kaalmeeyo iyo in kaalo loo ururiyo qoys meel taagan u noqdo, bal labadaas barbardhig.
Marleyba reer miyiga ku wanaagsan haddii laftigeeda markii horena dayagu hodan bayba ka ahaayeen iskaalmaynta, haddana way iskaalmeeyaan kaaladii wixii wali waxba ka sii jira aan aad u weynayn oo 110 ama wax ka yara laakiin qolada magaaladu ninku hadduu gabadh damco way isagii xaniyeysa fuulaya haddii hooyo aabba wax ku biiriya oo dad wanaagsan oo haystay iyo waa meeshiida laakiin idan isku ma kaabtaa wanin iyo ragin midis
tunuyinka ugu dambeeya aad soo jeedinayso barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a maxay tahay
waayta ruux walba in sidoodii hore loo raaco dhaqankii waynu dhignay maynan ilaawini aynu odayaashii iyo islaamihii iyo soo jireenkii aynaan sidai waxaan ahaan jireen waxoodii aan garanaynin in laysku baraarujiyo xaalo walba xajadeedii diineed iyo xajadeedii dhaqan in la qaabilsiiyo teenni hore mid inooga wanaagsani ma jirto wifii aakhiro toonay wurtii dhaqankeenni wanaagsanaa ee soo jireenka in la tiigsado laga tago dhaldhalaalkan iyo habkan inooga yimid dunida casriga iyo dhaqamada aynaan qoonin inta looga baahan yahay ee aan dhaqankeenna iyo diinteenna ka hor imanay in laga soo qaato casriga
dhegeystayaal intaas waxaan ugaag barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanayay magaalada kalabeedh xarunta gobolka sool waxaana barnaamijkaasi martina ugu ah maxamed cabwaan maxamed muuse ismaaciil waxaana uu ku saabsanaa guurka iyo dhaqanka hore ee soomaaliyeed
cabdikariim olol ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka waa kan cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka dowladda maraykanku waxa ay ku tilmaantay heshiiskii shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee iiraan iyo sacuudiga arrin wanaagsan inkasta oo ay dadka qaar u arkeen calaamad muujinaysa in miisaankii washington ee riyaad uu sii yaraanayo barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa haddii ilaahay raali ka noqdo dadka khubarada ah ee ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inuu sees u yahay kaalinta sii korraysa ee beijing ku yeelanayso dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee gobolkaasi khubaradaasi ayaa intaasi raaciyay in qaabka is-horkaimaadka ah ee marar badan maraykanku ula macaamilo iiraan haddana weli la arki karo faa'iido xiriirkaasi ka dhalan karta brofesor magaciisa la yidhaahdo george haney oo ka tirsan jaamacadda boston ee dalka maraykanka ayaa sheegay in xiriirkaasi uu wanaagsan yahay washington tehran iyo riyaadba laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay qabaan inuu arrinkani hoosu dhac ku yahay saameyntii washington ee bariga dhexe gaar ahaana dalka ugu cududa weyn ee sacuudiga oo tan iyo intii uu baiden madaxweynaha noqday waxyaabo muuqan karaa ay isbedeleen maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalkan britain ayaa weydiiyey haddii ay jirto saameyn heshiiska iiraan iyo sacuudigu ku yeelan karo washington
cabdixaafid heshiiska dhexmaray iiraan iyo sacuudi carabiya soona wanaagsanaanayo ma aha mid faraxgelinayo maraykanka maadaama iiraan iyo maraykanka ay col yihiin oynan isku fiicnayn saaxiib dhow oo maraykanka oo sacuudi ah in uu calaaqaadka la soo ceshto iiraan maraykanka waxay oga dhigan tahay kala fogaasho iyagii sacuudiga ay kala fogaadeen kama sii darane waxaa halkaa caddaatay in maraykanka oo bariga dhexe isaga ay u xirneed lala soo galay bariga dhexe oo saameyntii shiinaha ay runtii hadda kaga xoog badan tahay bariga dhexe arrimahan oo dhanna waxaa ku kalifay in dowladaha khaliijka ay ku dadaalaan in amnigooda qaran iyo darisyadooda ay la heshiiyaan xiriirkana wanaajiyaan bashaar asad iyo lasoo dhoweeyey maxay aheday xiriir guud oo mandiqada carbeed ka dhacana laga shaqeeyo waxaa keentay in maraykanka uu layacay oo dagaalkii iiraan iyo dowladaha khaliijka khaasatan imaaraadka iyo sacuudiga ee iiraan ay ku wada jireen ee yeman ka dhacayay ay ku cidleeyeen oynan garab ku siinin marka dowladahaas waxay u jihaysteen dhanka bariga taas ayaana keentay in uu sacuudigu gacanta maraykanka ka baxo
professor ka tirsan jaamacadda Boston ayaa waxa kale oo uu sheegay in heshiis kan uu noqdo Washington inay ka fakarto siyaasadaha ay kula dhaqanto wadamada qaarkood. Tani ayaa intii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden, sidii aynu sheegnay, waxaad moodaa in xiriirka Washington iyo Riyadh oo hoos u dhacay. Waxaa jira booqashooyin uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ku tagay Riyadh, laakiin aan miro badan dhalin. Dhinaca kale, waxaa weli taagan dadaalka uu Mareykanku ugu jiro in ay Israa'iil iyo Sacuudigu yeeshaan xiriir caadi ah, inkasta oo ay Riyadh dhowaan ku xidhay xiriirkaasi arrinta Falastiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijtimaac wanaagsan.
Tahay dhegeystayaal, markana dhinaca muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Dallama amano uyglo mahestin mulay kana tay la atibay aligure haram ko la idiyo arfay allah da timi isay ku babar barteyo waligeed waligeed macaasiye samunamuna haram ko la idiyo arfayni allah da timi istay kuba barbarteyo waligeed waligeed macaasiye samunamuna هذا المبع العلشون وطوك معروضا عرب كيدو كيدو وانو هذا المبع العلشون وطوك معروضا عرب كيدو كيدو وانو عبلغو ما حلي ترون عضرب طاليات هاي istaad sharafta dertahay urad dawstan baatay munamuna eglagu ma heli karo aqtaaliyatay istaad sharafta dertahay urad dawstan baatay munamuna
taasi muna uu qaaday fanaanka Maxamed BK. Waxa ugu dambeysay idaacaddeenna doornimo ee barnaamijka dhaqyada maanta, intaan mar kale ku midoono sidaa iyo nabadgelyo.